17 bob. Hurmat ko'rsating. Hammamiz ham mast odamlarning uzuq yuluq alpozda "Meni hurmat qilasanmi?" degan gapidan ko'p marta kulganmiz. Ammo haqiqiy hayotiy munosabatlarda o'zaro hurmat bo'lmasa, kuladigan narsa bo'lmaydi. Meni hayron qoldiradigan narsa shuki, sevgi munosabatlariga aloqador ko'plab insonlar begonalarga nisbatan muntazam ravishda ko'rsatadigan oddiy hurmatni o'z juftiga ko'rsata olishmaydi. Oilaviy masalalar bo'yicha maslahatchi Jadson Suayhart, do'stlaringizga qanday munosabatda bo'lsangiz, oilangizga ham shunday munosabatda bo'ling deb nomlangan foydali kitobni yozgan. Sevgan insoningizga nisbatan siz ko'rsatayotgan hurmat darajasi mukammal sevgining hal qiluvchi ko'rsatkichi hisoblanadi. Yetuk munosabatlarda bunday sevgi va ehtirom o'zaro bo'ladi. Agar munosabatlarda hurmat ehtirom bo'lmasa, sevgi sevgi bo'lmay qoladi va shunchaki xudbin ehtirosga aylanadi. Hurmat siz boshqa insonga o'sishi va kamolotga yetishi uchun erkinlik berishingiz orqali namoyon bo'ladi. Hurmat hammasi joyida, sen qanday bo'lsang, shundayligingcha sevaman deb aytadi. Hurmat sevilgan insonni o'z holicha bo'lishga va o'sishga, juftiga xizmat qilish uchun emas, balki shunchaki o'zi uchun rivojlanishga undaydi. Ehtirom boshqa insonlardan foydalanib qolishni o'ylamasdan ularga bo'lgan eng yuqori hurmatning ifodasidir. O'zaro hurmat nikohni oldinda turgan, duch kelishi muqarrar bo'lgan tuzoqlar uchun o'lja bo'lishdan saqlaydi. Yozuvchi va oilaviy masalalar bo'yicha maslahatchi Larry Christensen shunday deb izohlaydi. Agar erning o'z xotiniga nisbatan g'amxo'rligi va muloyimligi uning tashqi ko'rinishiga yoki har qanday kunda o'zini qanday his qilishiga bog'liq bo'lsa, agar xotinning eriga bo'lgan hurmati o'zining kayfiyatiga yoki eri uning talablari va standartlariga qanchalik mos kelish haqidagi fikrlariga qarab o'zgarib tursa, unda bu nikoh qil ustida turgan bo'ladi. Sevgi, kayfiyat hamda tuyg'ular o'zgarib turadigan o'yindagi piyodaga aylanadi. Xudo nikohdagi sevgi mustahkam poydevorga qurilishini istaydi. Bu poydevor esa Xudo sizning juftingiz uchun belgilab qo'ygan holatdir. Ikki insonning bir-biriga bo'lgan hurmat-ehtiromi sevgi munosabatlarida har ikki shaxsning yaxlitligi va o'ziga xosligini saqlaydi. Oxir-oqibat, deydi ruhshunos Nathaniel Branden, romantik sevgi bir-birining shaxsiyatiga bo'lgan yuqori hurmatni aks ettiruvchi ruhiy, hissiy, jinsiy bog'liqlik sifatida belgilanishi mumkin. Sevgi mavzusidagi eng kuchli mualliflardan biri Jon Powell shunday deb yozadi. Agar gul kurtaklari kutilmagan sovuq kabi noqulay sharoitlardan zarar ko'rsa, gul ochilmasligini yaxshi bilamiz. Xuddi shunday, muhabbatning iliq qo'llab-quvvatlanishidan, maqtov va mehrdan mahrum bo'lgan inson ham boshqalarga qo'shilmaydigan bo'lib qoladi. Ta'sir qiluvchi savol. Hurmatning yo'qligi aniq bir insonning boshqalar tomonidan foydalanishiga olib keluvchi eng muhim vaziyat. Bu nikohdan oldingi jinsiy aloqa hisoblanadi. Hurmat ehtirom. Agar meni chindan sevganingda, meni majbur qilmagan bo'larding. Yoki nahotki sevgingni isbotlash uchun jinsiy aloqa qiladigan darajada meni kam sevsang degan javobga loyiq bo'lgan, agar meni sevsang, qarshilik qilmaysan degan iboradan foydalanmaydi. Hamma shunday qiladi degan bahona bu sevgi niqobi ostidagi xudbinlikdir. Unda boshqa birovni topish qiyin bo'lmaydi degan javob bunga yaxshi javob bo'ladi. Orqa o'rindiqqa o'tishni xohlaysanmi degan xudbin savol? Yo'q. Sen bilan oldingi o'rindiqda o'tirganim yaxshi degan rad javobini olishi mumkin. Bir talaba qiz mendan, janob Makdowell, menga yordam bera olasizmi deb so'ragan. Men unga nima gap deb so'radim. Yigitim menga agar unga o'zimni topshirmasam, bu narsa mening buyragimga zarar qilishini aytdi dedi. Shunga o'xshash yoki yuqorida keltirilgan iboralarning barchasi sevgi munosabatlari deb ataladigan ko'plab arzimas munosabatlarni aks ettiradi. Yolg'iz yashovchilar, turmush qurmaganlar uchun bag'ishlangan konferensiyada bir ayol menga juda nozik savol bilan murojaat qildi. Keyinchalik men uning hikoyasini Minskdagi ma'ruzada so'zlab berganimda, bu voqea Podmoskovyeda sodir bo'lganini aytishni unutdim. Ma'ruza tugaganidan keyin bitiruvchi talaba oldimga jahl bilan keldi. Uning fikricha, uning qiz o'rtog'i menga bu voqeani aytgan, men esa hammaning oldida tinglovchilarga so'zlab bergan ekanman. Bu hikoya homilador bo'lib qolgan va homilani oldirib tashlash haqida mening fikrimni bilmoqchi bo'lgan ayol haqida edi. Men unga savolingizga javob berishda avval sizga shaxsiy bir savol bersam maylimi deb so'radim. U rozi bo'ldi va men undan nima uchun yigitingiz bilan jismoniy yaqin bo'lishga qaror qildingiz deb so'radim. Josh, men har doim to'g'ri vaqt kelishini va to'g'ri munosabat qurishni xohlaganman. Biroq bosim juda kuchli edi. Yigitim har doim menga shunday derdi. Azizam, agar meni sevsang, rozi bo'lasan. Azizam, agar menga befarq bo'lmasang, meni rad qilmaysan. Lena, agar meni sevsang, ruxsat berasan. Men undan, xo'sh, homilador bo'lganingdan keyin o'sha buyuk oshiq nima deyapti deb so'radim. Mening bu savolimga ayol nima deb javob berishini aniq bilardim. Chunki yuzlab telefon qo'ng'iroqlari, maktublar orqali bunday javobni juda ko'p marta eshitganman va u ham shunday javob berdi. Endi u menga: "Azizam, agar meni sevsang, homilani oldirib tashlaysan. Agar menga befarq bo'lmasang, bolani oldirasan" deyapti. Razil tuzoqlarga elinmang. Agar meni sevsang, qarshilik qilmaysan. Bu gaplar siz bilan aloqasi bor insonga aytishingiz mumkin bo'lgan eng qabih va kamsituvchi gaplardir. Shuning uchun, agar biror erkak yoki ayol sizni jinsiy aloqaga tortsa, eng birinchi o'rinda yo'q deyishingiz lozim. Agar u yana majbur qilsa, unga ochiqini ayting. Meni nimani his qilishga majbur qilayotganingni bilasanmi? Agar tuyg'ularingizni ochiq aytishingiz ham foyda bermasa, bu odamga alvido deng. Chunki bu siz xohlagan munosabat emas. Chunki bu odam siz bilan shaxs sifatida emas, balki foydalanish mumkin bo'lgan obyekt sifatida munosabatda bo'lyapti. Ko'p odamlar oldimga kelib shunday deyishadi: "Josh, men ozroq kutmoqchiman." Yoki: "Avvallari men kutmasdim, lekin shu ondan boshlab istalgan insonni hamda nikohni kutmoqchiman." Yana qo'shimcha qilishadi: "Qolaversa, men uchrashib yurgan insonga kutmoqchi ekanimni qanday tushuntirishni bilishni istayman." Men ularga shunday deyman: "Agar kutishni istasangiz, nima uchunligini bilishingiz lozim. Agar yo'q desangizu, u sizni majbur qilsa, bu inson sizni chin yurakdan sevmasligi ma'lum bo'ladi. Bu yerda sevgi yo'q. Aslida bu inson istagan narsa jinsiy aloqa orqali o'z nafsini qondirish xolos. Kutish uchun sizda jiddiy sabab bor va siz buni izohlashingiz shart emas. Siz bilan jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lgan har qanday kishi keyinchalik sizni boshqa sohalarga, yolg'on, aldov yoki boshqa narsalarga majbur qilish ehtimoli katta. Bu o'sha insonda yillar davomida shakllangan xususiyat bo'lib, u albatta yana o'zini ko'rsatadi. Yodingizda bo'lsin, insonning sevgisi uning fe'l atvorini ifodalaydi. Nimani kutyapsiz? Mukammal juftlik kitobida Albert va Carol Olman Lee bir o'qituvchining qiziq natijaga olib kelgan xatosi haqida so'zlaydi. Aytishlaricha, o'quv yili boshida sinfga birinchi bor kirgan o'qituvchiga bolalarning ismlari yozilgan ro'yxatni berishadi. Har bir ismdan keyin 2 yoki 3 ta sondan iborat raqamlar yozilgandi. O'quv yili oxirida bolalarning baholari o'qituvchi olgan raqamlarga mos keladi. 140 raqami yozilgan o'quvchi 5 baho oladi. 87 raqami yozilgan o'quvchi esa 3 baho oladi. Baholarni qo'yib bo'lgan o'qituvchi bu raqamlar o'quvchilarning kiyim iladigan javonlarining raqami emas, balki ularning intellektual koeffitsenti ekanini bilib qoladi. O'qituvchi o'quvchilarning layoqati bo'yicha xulosa chiqaradi, yaxshi yoki yomon tomonga, va ularning barchasi ushbu taxminlarga mos keladi. Siz ham biror kishi bilan munosabat o'rnatganingizda, o'sha inson haqida iloji boricha eng yuqori bahoni taxmin qilishingiz kerak. Madora Holt o'zining Baxtli turmush sirlari maqolasida hurmatning ahamiyati haqida yozadi. U o'zining eri bilan bo'lgan munosabatlardan qoniqish his qilgan ayol haqida hikoya qiladi. Turmush qurgan paytimizda ota-onam bizning turmushimiz 6 oyga ham yetib bormasligini, oilani saqlab qolishim uchun tinmay mehnat qilishimga to'g'ri kelishini aytgandi. Ular bir narsada adashgan edilar. Biz ko'plab to'fonlarni yengib o'tdik va topgan pulim faqat nonga yetardi. Erimning sabr-toqati, muloyim hurmati va xushmuomala tabiati bilan men o'z qobiliyatlarimni samarali, daromadli, qiziqarli va uzoq muddatli martabaga aylantira oldim. Agar uning oqlona kuzatuvi va kiritgan sarmoyamizni boshqarish layoqati bo'lmaganida, zamonamizdagi ko'plab insonlar kabi juda kam narsalarga yoki umuman hech nimaga erishmagan bo'lardim. Hurmat, o'zaro hurmat bu kalitdir. Misol, hayotimning ma'lum bir davrida men yuqori martabalarga erishdim va juda ko'p pul topdim. Keyin mendan ham yaxshiroq mutaxassis paydo bo'ldi. U hamma bilan oson til topishadigan, aqlli, mehribon multimillioner edi. Men nihoyat o'zimdan ham yaxshiroq bo'lgan insonga turmushga chiqish umidida erim bilan ajrashish uchun ariza berdim. Lekin to'satdan bir dugonamdan men shaharda bo'lmagan vaqtimda u odam yaqinroq tanishish uchun dugonamga qo'ng'iroq qilganini bilib qoldim. Uning avvalgi xotini xiyonat uchun u bilan ajrashganini bilardim. Shuning uchun vaziyatni sinchkovlik bilan o'ylab ko'rdim. O'sha paytda turmushga chiqqanimga taxminan 25 yil bo'lgandi. Shu yillar davomida erim boshqa ayollarga qarab hech qachon meni noqulay ahvolga solmagandi. Shon-shuhrat, pul va ba'zi bir qazillar o'ta sokin insonning o'rnini bosa oladimi? Yo'q. Biz qayta yarashdik va bu umrimda qilgan eng yaxshi qaror edi. Biz qiz asrab olgan edik va agar oilamizning birligini saqlab qolmaganimizda, kelishmovchiliklarimizni hal qila olmaganimizda, buning qizimizga qanchalik salbiy ta'sir qilish haqida o'ylashdan ham qo'rqaman. Faxrlanish qudrati. Rafiqam meni qirol deb hisoblaydi. U meni dunyodagi eng yaxshi notiq, eng yaxshi er va eng yaxshi ota deb o'ylaydi. Buning menga qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Bu esa rafiqam bilan munosabatda u o'ylagandek inson bo'lishga meni majbur qiladi. U menga ko'rsatayotgan hurmatda boshqalar ko'rishni istagandek inson bo'lishimga turtki beradigan nimadir bor. Hurmat munosabatlarning yaxlitligini saqlaydi. Chunki bu nafaqat boshqa birovni tashqi bosimdan saqlaydi, balki munosabatning o'zini ham himoya qilish istagini paydo qiladi. O'zaro hurmat ehtirom er-xotinni ko'plab qiyin vaziyatlardan olib chiqadi va ularning munosabatlariga daxl qiladigan har qanday hujumdan himoya qiladi. Agar siz ayni paytda birortasi bilan uchrashayotgan bo'lsangiz va u bilan turmush qurish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, o'zingizga eng muhim savolni berishingiz lozim deb hisoblayman. Men bilan uchrashayotgan insonni hurmat qilamanmi? Bu insonning kimligi va nima qilish asosida umrimning oxirigacha unga bo'lgan hurmatimni ko'rsata olamanmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, unda bu inson bilan taqdiringizni bog'lash yoki bog'lamaslik va sevgingizning haqiqiy ekanligini aniqlashingizda ushbu javobingizdan foydalanishingiz mumkin. Mulohaza qilish uchun savollar. Yaqin er-xotinlik munosabatlarida hurmat-ehtirom nima uchun muhim sanaladi? Boshqa insonga bo'lgan hurmat-ehtiromni qaysi yo'llar bilan ko'rsatishingiz mumkin?